Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhmja ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa humbur kohë të nderuar dëgjues, do ta nisim këtë edicion të mëngjesit lajmeve me një lajm nga Irani. Pezeshkia. Uniteti kombëtar është prioriteti kryesor. Ne nuk duhet të dorëzohemi përpara kërcënimeve të armiqve. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian e ka përshkruar unitetin kombëtar si prioritetin kryesor në vend, duke u bërë thirrje të gjitha shtresave të shoqërisë që të bashkojnë forcat për të kapërcyer problemet ekzistuese. A i bëri komentet në një takim midis udhëheqësit të revolucionit islamik Ayatollah Seyed Ali Khamenei dhe zyrtarve të qeverisë në kryeqytetin e vendit Teheran të shtunën në mbrëmje. Takimi mblodhi së bashku krerët e tre pushteteve të qeverisjes, së bashku me zyrtar të lartë, civil dhe ushtarak. Të pranishëm ishin edhe ish zyrtar dhe aktivistë të ndryshëm, shoqëror e kulturor. Ndër të tjera a i tha, asnjë pushtet nuk mund të ndaloj një komp që është i bashkuar. Ndjek një lider dhe ecën drejt një drejtimi. Ne jemi të aftë të prishim llogaritjet e mangëta. Ne nuk duhet të kapitullojmë ndaj asnjë kërcënimi që do bënin armiqt. Kjo është e mundur dhe duke e përdorur unitetin dhe kohezionin. Kjo është provë e Zotit. Ne do të jemi në gjendje të bëjmë ballë armiqve nëse vazhdojmë me një qasje të tillë, theksoi Pezeshkian. A i vuri në duke se iranianët janë të aftë të kapërcejnë të gjitha problemet e tyre. Nëse lindin përçarje dhe shfaqen dallime, ne do të jemi në gjendje t'ia arrijmë qëllimit. Prandaj ne duhet të bashkojmë duart, të hapim zemrat tona, të durojmë njëri tjetrin dhe të mos zemërohemi lehtë apo të humbasim durimin, tha Pezeshkian. Do të vijojmë një tjetër lajm, po nga Irani, ministri i jashtëm Araqçi. Irani nuk ka marrë asnjë letër nga presidenti amerikan. Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araqçi tha se Teherani nuk ka marrë ndonjë letër nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Ne gjithashtu kemi dëgjuar për të, për letrën pra, por nuk kemi marrë asgjë, u tha Araqçi gazetarëve të shtunën. Ai shtoi se Irani kurrë nuk është pajtuar dhe nuk do të pajtohet kurrë me negociata që nënkuptojnë detyrim. Diplomati i lartë iranian i bëri komentet pasi presidenti amerikan pretendoi të premten se i ka dërguar një letër udhëheqësit të revolucionit islamik Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dhe ka propozuar të negociojë me Iranin për një marrëveshje mbi programin bërthamor të vendit. Unë thashtë se shpresoj që ju do të negocioni, sepse do të jetë shumë më mirë për Iranin, pretendoi Trump për para se të kërcënonte Teheranin me veprime ushtarake. Pretendimi Trumpit u odhë poshtë me njëherë nga misioni për hershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, i cili tha: ne nuk kemi marrë ende një letër të tillë. Të shtunën, Ayatollah Khamenei tha se këmëngulja e disa fuqive bullizuese për të mbajtur bisedime me Iranin nuk synon të zgjidh çështjet, përkundrazi, ajo synon të pohoj dhe të imponoj pritshmëritë atyre. Absolutisht, Republika Islamike nuk do t'i pranoj pritshmëritë atyre, shtoi Ayatollah Khamenei. Në maj të vitit 2018, Trump tërhoqi Washingtonin nga një marrëveshje ndërkombëtare shumë palçe e njohur si zyrtarisht pra si plani i përbashkët gjithëpërfshirës i veprimit i nënshkruar midis Iranit dhe pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara plus Gjermanisë në 2015-ën. Marrëveshja e miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara i kërkonte Iranit të zvoglonte disa nga aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve mizore të vendosura ndaj vendit veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump më pas vendosi sanksione të rënda ekonomike kundër Teheranit, ndërkohë që Irani po u përmbaje angazhimeve të veta sipas marrëveshjes dhe madje vazhdoi ta bënte këtë për një vit pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Teherani filloi të zvogloi angazhimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore në një seri hapash të paralajmëruar dhe të qartë pasi dëshmoi dështimin e palëve të tjera për të siguruar interesat e veta në bazë të marrëveshjes. Do të vijmë një tjetër lajmë këtë herë nga Azia Perëndimore. Hamasi ripohon kërkesat duke përfshirë tërheqjen e plotë të Izraelit nga Gaza. Lëvizja e rezistencës palestineze me bazë në ripin e Gazës, Hamas ka ripohuar kushtet e saj kryesore për avancimin e negociatave, duke kërkuar një tërheqje të plotë izraelite nga territori bregdetar, shkëmbim të robërve sionist me të burgosur palestinez dhe garanci se regjimi izraelit nuk do të rifilloj agresionin e ti ushtarak kundër teritorit. Zëdhënësi Hazem Kasim i bëri komentet në një deklarat të dielën në përgjigje të refuzimeve të përsëritura të kryeministrit të izraelit Benjamin Netanyahu për një tërheqje totale nga teritori ndër të tjera. Kasim tha se diskutimet me ndërmjetësuesit katarian dhe egjiptian po vazhdojnë në lidhje me fillimin e një faze të dytë të negociatave. Ai theksoi se Hamasi nuk do të binte dakord për një zgjatje të fazës fillestare të marrëveshjes rampushimit që u zbatua midis regjimit sionist dhe lëvizjes në janar me shpresën për të dhënë fund luftës gjenocidale 15 mujore të Tel Avivit kundër Gazës. Faza e parë rampushimit skadoi së fundmi pas zgjatje, duke shfaqur lirimin e një numri robërish sionist për mira të burgosur palestinez. Këmbgulja Hamasit për të mos zgjatur fazën e parë erdhi pavarësisht presionit nga regjimi për zgjatjen e tij dhe lirimin e të gjithë robërve të mbetur njëherësh. Grupi e ka refuzuar kërkesën si të papranueshme, duke kërkuar zbatimin e një faze të dytë. Këmbgulja erdhi pasi Tel Avivi miratoi një vonesë të paautorizuar në lirimin e një grupi të burgosur ish palestinez, pavarësisht se Hamasi kishte dorëzuar tashmë një numër robërish sionist, të cilët supozohej të shkëmbeheshin me të burgosurit. Më herët Kasim denoncoi regjimin për shmangjen e dispozitave të marrëveshjes së rampushimit, duke pohuar se robërit nuk do të liroheshin pa pajtueshmërinë e Tel Avivit. Ndërkohë, regjimi ka bllokuar hyrjen e të gjitha dërgesave të ndihmave humanitare në Gaza, një masë e cila synon të ushtrojë presion mbi grupin dhe e cila është denoncuar nga organizatat e të drejtave të njeriut si përdorimi i uris nga Tel Avivi si armë lufte. Duke shtuar fjalët e tij të së dielës, Kasim dënoi përsëri zbatimin e praktikës çnjërzore, veçanërisht gjatë muajit të shenjtë agjërimit të Ramazanit. Ai tha gjithashtu se Hamasi është i përgatitur për të negociuar një shkëmbim robërish lufte me të burgosur nën kushte të reja. I takon okupatorit të tregojë seriozitet ndaj ndërmjetësve në mënyrë që të vazhdohet me fazat e ardhshme të marrëveshjes, vuri në dukje ai duke theksuar se përmbushja e angazhimeve të regjimit sionist sipas marrëveshjes së armpushimit ishte thelbësore për përparimin e negociatave. Lidhur me çdo përfshirje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që synon të sigurojë lirimin e robërve amerikan, të cilët po mbaheshin në Gaza, së dhënësi tha se Hamasi nuk kishte asnjë problem të takohej me përfaqësuesit amerikan. Pasi ne e kuptojmë se ata kanë ndikim mbi pushtuesin. Të mërkurën, shtëpia e Bardhë konfirmoi një raport që thoshte se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin angazhuar në negociata të drejtpërdrejta me Hamas. Administrata e presidentit Donald Trump dërgoi personin kryesor të Washingtonit për robërit amerikan të mbajtur jashtë shtetit, Adam Boehler, për të diskutuar mbi fatin e robërve të vendit të cilët mbahen në Gaza, tha sekretarja e shtypit e shtëpisë së Bardhë Caroline Leavitt. Vëzhguesit thonë se konfirmimi sinjalizon një njohje të rolit Hamasit në formësimin e së ardhmes së Gazës. Kasem, megjithatë, e bëri të qartë se çdo lirim i robërve sionist që mbajnë në shtetësinë amerikane do të ndodhte vetëm brenda kornizës së një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Do të vijojmë një tjetër lajm, këtë herë do të kalojmë në Jemen. Jemeni kërcënon Izraelin me bllokadë nëse ai shpërfill ultimatumin për ndalimin e sulmeve në Gaza. Këshilli i lartë politik i Jemenit ka paralajmëruar se do të rifillojë operacionet e tij detare që synojnë zbatimin e një bllokade kundër regjimit izraelit, nëse Tel Avivi dështon të vërë veshin ultimatumit të vendit për ndalimin e sulmeve të tij vdekjeprurse kundër rripit të Gazës. Në një deklaratë të dielën, Këshilli deklaroi se forcat armatosura të Jemenit ishin plotësisht të përgatitura për të zbatuar direktivat e liderit të lëvizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit, Abdul Malik al-Huthi, pasi të skadonte ultimatumi 4 ditor. Huthi lëshoi ultimatumin kohët e fundit mes së shkeljeve të vazhdueshme nga ana e regjimit të një marrëveshje armpushimi midis Tel Avivit dhe lëvizjes së rezistencës palestineze me bazë në Gaza, Hamasit, e cila shpresohet të jap fund luftës gjenocidale 15 mujore të Tel Avivit kundër territorit bregdetar. Afirmojmë gatishmërinë e plotë të forcave të armatosura dhe të gjitha agjencive përkatëse për të zbatuar direktivat e liderit të revolucionit nëse afati skadon, thuhet në deklaratë. Armiku sionist dhe aleatët e tij janë plotësisht përgjegjës për rifillimin e operacioneve detare të Jemenit, vijon më tej deklarata. Këshilli po i referoi mbështetjes së fuqishme ushtarake, politike dhe të inteligjencës që aleatët perëndimor të Tel Avivit, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ofronin për luftën që deri më tani ka marrë jetën e të paktën 48453 palestinezëve, kryesisht gra dhe fëmijë. Forcat armatosura të Jemenit filluan të sulmojnë me raketa dhe dronë anijet izraelite dhe anijet që transportonin furnizime në territore të pushtuar palestineze përmes ujërave jashtë vendit të Gadishut Arab, pas tetorit të 2023-shit, kur regjimi filloi sulmin brutal ushtarak. Operacionet shkaktuan dëm serioz në ekonominë izraelite, duke kontribuar në rritje domethënëse të çmimeve në mallrat e konsumuara nga kolonët e paligjshëm të regjimit. Deklarata ndërkohë tha se veprimet e Jemenit shërbyen gjithashtu si një përgjigje ndaj asaj që ajo e denoncoi si dështim të shteteve arabe për të ndërmarr hapa kuptim plot në mbrojtje të palestinezëve me gjithë dënimin e tyre verbal të mizorive izraelite. Operacionet tona i përgjigjen qëndrimeve të dobta arabe që dështojnë kauzën qëndrore të kombit Jemenas, vuri në dukje Këshilli. Ndërkohë ajo vlerësoi mbështetjen e gjerë publike midis anëtarëve të kombit për qëndrimin pro-palestinez, duke e quajtur atë një qëndrim të përgjegjshëm që përputhet me angazhimin e Jemenit ndaj çështjes palestineze të çlirimit nga pushtimi dhe agresioni izraelit. Do të vijmë një tjetër lajm, do të kthehemi në Azin Perëndimore. Hezbollahu hedh poshtë akuzat për përfshirje në përleshjet në Siri. Hezbollahu mohon akuzat kategorikisht. Akuzat e pabaza se është i përfshirë në dhunën e vazhdueshme në Siri, ku forcat e qeverisë përkohshme kanë luftuar kundër besnikëve të liderit rrëzuar Bashar al-Assad. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah ka hedhur poshtë me forcë akuzat për përfshirje në përleshjet e vazhdueshme në Siri, midis besnikëve të presidentit të rrëzuar Bashar al-Assad dhe forcave të sigurisë të qeverisë përkohshme. Disa palë janë të prirura të tërheqin emrin e Hezbollahut në ngjarjet që po ndodhin në Siri dhe të akuzojnë atë si palë në konflikt, citoi kanali televiziv libanez Al-Manar, një deklarat nga lëvizja e rezistencës të shtunë. Hezbollahu në mënyrë të qartë dhe kategorike i mohon këto akuzat pa baza. Shtohet në deklaratë sipas rrjetit televiziv Al-Manar. Lëvizja u bëri thirrje medieve që të mos tërhiqen në fushata dezinformuese për të cilat Hezbollahu tha se synojnë të shërbejnë qëllimeve politike dhe agjendave të dyshimta të huaja. Dhuna ka kapluar rajonin bregdetar të Sirisë që nga entja kur shpërthyen luftimet midis besnikëve të Asadit dhe forcave të sigurisë së qeverisë përkohshme të udhëhequr nga Ahmad al-Shara, grupi militant i cilit Hayat Tahrir al-Sham udhëhoqi një ofensivë në dhjetor të vitit kaluar e cila rrëzoi qeverinë Asadit. Të shtunën observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani, një monitorues i luftës që ka ndjekur zhvillimet në Siri gjatë viteve të fundit, tha se më shumë se 200 njerëz janë vrarë nga shpërthimi luftimeve sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Qeveria Hamad al-Sharr nuk ka publikuar asnjë statistikë të vdekjeve. Po vjen me një tjetër lajm, Izraeli vret dy palestinezë dhe plagos disa të tjerë në një sulm me dron Rafah. Dy civil palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm izraelit me dron që synonte një grup njerëzish në lindjet e Rafahut në rripin jugor të Gazës në një shkelje të qartë marrëveshjes së armpushimit. Izraeli ka vrarë dy palestinezë dhe ka plagosur disa të tjerë në një sulm me dron në lindjet e Rafahut, në një shkelje të qartë marrëveshjes së armpushimit. Ndërmjet këto ishin lajmet që kishin përzgjedhur për ju deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve. A unë mirëmbëjtje dhe mirë dëgjofshim.
Konferenca ndërkombëtare kushtuar Hazreti Hamza do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të shquar islame. Hazreti Hamze, një shëmbulltyre pavdekshme e historisë. Konferenca shkencore ndërkombëtare për Hazretin Hamze u zhvillua ditë më parë. Gjejësisht më një Recep të vitit 1443 Hijri Kamari, që përkoi me tre shkurtin e vitit 2022 në qytetin Kum të Iranit. Me këtë rast do të prezantojmë një program special në të cilin duke paraqitur një raport në lidhje me aktivitetin e kësaj konference, do të njihemi më shumë me këtë personalitet të madh të historisë së Islamit. Hamze i lodhur, por i kënaqur. I hipur mbi kalin e tij të racës arabe, kthehej nga gjuetia. Ai pasi kishte kaluar ditët e punës, për dy ditë kishte shkuar për gjueti duke kaloruar për dy ditë me radh mbi malet dhe fushat rreth qytetit. E pasi e kishte freskuar shpirtin, kishte përgatitur veten moralisht për t'u përkushtuar në punë dhe aktivitete të tjera gjatë ditëve të ardhshme. Ai ashtu sikur se shumica e burrave të fisit Quraysh, me anë të tregtisë dhe shkëmbimeve tregtare, siguronte nevojat e jetës së tij. Mirpo Hamze kishte dallim shumë të madh nga ata të tjerët. Hamze ishte një burr trim dhe me zemër të zgjuar, i cili nuk kalonte të gjithë kohën e jetës së tij me lakmi për të fituar sa më shumë pasuri. Ai ashtu sikur se të tjerët nuk ishte i përkushtuar për të fituar e mbledhur sa më shumë pasuri, e për të shtuar kapitalin e ti. A i jep të rëndësi pasuris dhe fitimeve materiale, vetëm në atë mas, sa për të plotësuar nevojat e jetës së ti të përdiqme. Prandaj, pasi të ardhurat e ati arrinin deri në atë mas, sa për të plotësuar nevojat e jetës së përdiqme, kënaqej dhe pjesën tjetër të kohës së ti e kalonte në aktivitete sportive të asaj kohe dhe në gjueti, aktivitete këto të cilat u jepte një rëndësi të madhe. Pikërisht këto principe dhe prirje drejt këtyre aktiviteteve ishin bërë shkak që Hamze të mos bjerë në humnerën e veprave degeneruese dhe të këqia që ishin bërë zakon të asaj kohe. Ai në periudhën e ignorancës së arabëve ishte një prej bijve të Abdul Mutalibit, i cili arriti në poste të larta udhëheqëse dhe kishte një pozitë kaq të rëndësishme në shoqëri, saqë disa njerëz bonin beslidhje me të. Ai në atë kohë, Abu Jehli ishte prej armiqve të inatosur dhe përbetuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai një ditë i kishte ofenduar dhe fyer në mas të madhe Hazretin Muhammed. Në atë ditë, Hamze, xhaxha i trimi Hazretit Muhammed, kishte shkuar për gjueti. Kur u kthye nga gjuetia, u informua se Abu Jehli e kishte keq trajtuar dhe ofenduar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai u zemërua shumë dhe me njëherë shkoi tek Abu Jehli dhe i dha ndëshkimin e merituar, në atë mënyrë që Abu Jehli, me gjithë ndikimin dhe reputacionin që gëzonte në mesin e fisit dhe familjarëve të tij dhe në mesin e popullit të Mekës, nuk mundi të bënte kurrfarë reagimin ndaj Hamzes.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Abu Jehli nga një ran gjithashtu brengose se kundërshtimi i madh me Hazreti Muhammedin mund të bëjë shkak që Hamze, në bazë të dinjitetit të afërsisë familjare, ta anoj drejt fesë islame e të bëhej musliman. E në këtë mënyrë, ndjekësit e fesë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të gjenin një mbështetës shumë të madh, siç ishte Hamze në mesin e fisit Quraysh, e kështu do të vështirësohej puna për armiqtë e Hazretit Muhammed. Prandaj Abu Jehli atë ditë e duroi poshtërimin që mori nga goditja e Hazreti Hamzes dhe nuk bëri asnjë reagim. Në atë rrethana Hamze tha: "E vërteta e fjalës së Muhamedit është e qartë për të gjithë njerëzit." Gjithashtu Hamze, pasi tha të gjitha këto fjalë, e ngriti zërin dhe para të gjithëve deklaroi: "Tani gjithashtu dijeni se nëse deri më sot nuk e kam zgjedhur fenë e tij, sot po e pranoj atë, dhe çfarë do lloj gjëje që të thotë Muhamedi, edhe unë e them atë, dhe dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut një, dhe Muhamedi është i dërguari i tij." Nga ajo ditë Hamze zyrtarisht si oficer trim dhe i guximshëm i Islamit, e deri në çastet e fundit të jetës së tij, e ka mbrojtur fen qiellore të Islamit. Sipas burimeve historike përpara se Hamze të pranoj fen islame, shumë besimtarë muslimane mbanin të fshehur besimin e tyre islam, dhe disa prej pjesëtarëve të fisit Beni Hashim, të cilët ende kishin dilema për të pranuar fen e Hazretit Muhammed, tani të gjithë besuan në fen e Islamit dhe filluan të mbështesin Hazretin Muhammed. Në të vërtet, pranimi i fesë islame nga ana e Hamze i dha një fuqi të re dhe u ashtoi gjallërin besimtarve musliman. Pranimi i fesë islame nga ana e Hamze ushtroi ndikim kaq të madh në shoqërinë e posa formuar islame, se që ndryshoi dhe mënyra e keqtrajtimit të muslimanve nga ana i dhujtarve, dhe atëherë i dhujtarët në vënd të torturave dhe keqtrajtimeve fizike dhe shpirtërore, u munduan që me anë të propozimeve materiale dhe shpërblimeve të ndryshme, të bindin besimtarët musliman të heqin dorë nga besimi i tyre. Në lidhje me këto rrethana ka zbritur dhe ajeti 122 i surës En-Naml të Kuranit të Shenjtë. Në këtë ajet bëhet fjalë për një person zemra e të cilit është ndriçuar me dritën e besimit. Ai person është krahasuar me një person të tillë si Abu Jehli, i cili është zhytur në errësirën e idhujtarisë, ignorancës dhe humbjes. Në këtë ajet kuranor thuhet: ai person i cili ka qenë i vdekur, e pastaj e kemi ngjallur atë dhe i kemi dhënë atij dritë me të cilën të ecë në mesin e njerëzve, a është i njëjtë me atë që është në errësirë e nuk del nga kjo errësirë? Kështu janë zbukuruar për jo besimtarët veprat e këqija të cilët ata i kryen. Në këtë jetë kuranor, ata njerëz të cilët kanë qenë në rrugën e humbur e pastaj me pranimin e së vërtetës dhe besimit kanë ndryshuar rrugën e tyre, janë krahasuar me njeriun e vdekur, i cili është ringjallur me mirësinë e Zotit të madhëruar. Në Kur'anin e Shenjtë vazhdimisht vdekja dhe jeta është konsideruar sinonim me mosbesimin dhe besimin. Ky përshkrim i bukur i Kur'anit të Shenjtë tregon se besimi nuk është vetëm një bindje e thatë dhe boshe, por është sikur një shpirt që futet në trupin e pajetë të individëve jo besimtar dhe ushtron ndikim mbi të gjithë qenien e tyre dhe i ringjall ata. Një prej veprimeve shumë të vlefshme që janë bërë pas fitores së revolucionit islamik në Iran është studimi dhe hulumtimi i personaliteteve të dalluara të Islamit. Jeta dhe vepra e të cilëve është qyrtuar dhe analizuar në kuadër të seminarëve dhe konferencave shkencore. Konferenca shkencore ndërkombëtare për Hazreti Hamzen është një prej iniciativave të tilla. Kjo konferencë u zhvillua në qytetin Kum të Iranit në një Recep të vitit 1443 Hijri Kamari, që përkon me 23 shkurtin e 2022-shit. Në këtë konferencë, e cila u zhvillua në shkollën fetare Imam Khomeini Rahmatullah Alej, të Universitetit Xhamiatul Mustafa në qytetin Kum, Hoxhetul Islam Rafai, kryetari i konferencës ndërkombëtare për Hazret Hamzen, tha se qëllimi i zhvillimit të konferencave të tilla është njohja dhe prezantimi i personaliteteve të dalluara, të cilat kanë karakteristika të tilla si mbrojtja ndaj Islamit, ndjekja e rrugës së velajetit, jetesa në kurbet dhe që kanë qenë viktime padrejtësive. Ai në fjalën e tij tha: krijimi një lëvizje shkencore me vëmendje drejt rrugës ideologjike dhe veprimtarisë së personaliteteve të mëdha të fesë është një prej qëllimeve të organizimit të konferencave të tilla. Ne mundohemi që duke mbledhur burime dhe duke hartuar një sistem të mendimit dhe personaliteteve të mëdha të Islamit, të organizojmë konferenca dhe simpozium me objektiva të qarta për të prezantuar dhe njohur karakteristikat e personaliteteve të tyre. Shpresojmë që artistët, duke krijuar vepra të rëndësishme artistike, ta bëjnë më të dalluar jetën, veprën dhe personalitetin e Hazreti Hamzes në mbrojtje të fesë islame për të gjithë publikun. Ajetullah Ostadi gjithashtu në këtë konferencë citoi një transmetim nga imamët Masum alayhiselam në përshkrimin e personalitetit të Hazreti Hamze dhe tha: çdo herë kur flitet për moral, për trimëri, besim dhe mbrojtje të fesë islame dhe të profetit të nderuar të islamit, përmendet emri Hazreti Hamze. Ky dëshmor i madh i islamit kishte një pozitë rëndësishme pranë Hazreti Muhammed dhe imamët Masum gjithashtu e kanë përshkruar dhe nderuar atë në shumë transmetime të ndryshme dhe e kanë quajtur me epitete të larta si zotëria i dëshmorëve e të tjerë.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Antarët e konferencës shkencore ndërkombëtare për Hazret Hamzen Para zhvillimit të kësaj konference kanë zhvilluar një takim me Ayatollah Khamenei, liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ayatollah Khamenei në këtë takim vlerësoi se burimet shkencore dhe hulumtuese të kësaj konference përbëjnë një fushë të rëndësishme për zhvillimin e kulturës dhe krijimin e një shëmbulltyre nga personaliteti i madh i Hazreti Hamze, ndërsa tha: "Kjo iniciativë juaja në përkujtim të Hazreti Hamze në realitet krijon rrethanat dhe bazën për veprimtari të tjera. Hazreti Hamze është një prej shokove besnik të profetit të nderuar të Islamit, që ka mbetur i panjohur për publikun, pavarësisht rolit të cilin e ka luajtur ai në mbrojtjen e fesë islame. Siç duket edhe vet Hazreti Muhammed, që nga çasti i martirizimit të Hazreti Hamze ka dashur ta bëjë atë shëmbulltyr për të tjerët. Vet fakti se Hazreti Muhammed i ka dhënë atij epitetin Zotëria i dëshmorëve, e pastaj kur është kthyer në Medinë, është bërë gjithajo zimbajtje për martirizimin e Hazreti Hamzeut, ka domethënie të madhe. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me këtë veprime ka bërë të dalluar personalitetin e Hazreti Hamze. Ai është Zotëria i dëshmorëve dhe është një personalitet që për humbjen e tij të gjithë duhet të vajtojnë, të gjithë duhet të vajtojnë. Ky veprim është krijimi i shëmbulltyrës dhe nuk është i kufizuar vetëm me atë ditë, por për të gjithë periudhat e historisë dhe natyrisht për të gjithë besimtarët musliman. Duke marrë parasysh shkallën dhe pozitën e dëshmorit, dihet qartë se të qenit Zotëria i dëshmorëve do të thotë është pozitë shumë e lartë. Një prej karakteristikave të Hazreti Hamzeut është se ai është quajtur Zotëria i dëshmorëve dhe ky privilegj i tij është regjistruar në disa vende. Një prej këtyre vendeve është Froni Hynor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë privilegj ka thënë: "Në shtyllat e Fronit Hynor është shkruar Hamze, është luani i Zotit dhe luani i profetit të Zotit dhe Zotëria i dëshmorëve." Ayatollah Khamenei pasi shpjegoi pozitën e Hazreti Hamzeut në historinë e fesë islame tha: "Nëse elitat e dalluara të shoqërisë do të përkushtohen për prodhimin e personaliteteve të tilla, atëherë padyshim se secili prej tyre mund ta shpëtojë shoqërinë në situata të ndjeshme dhe të rëndësishme. Duke ju falendëruar Zotit, mund t'ju themi se Universiteti Jamiatul Mustafa mund të bëhet një qendër aktive në këtë fusha. Në Kum, në qendrat të cilat së fundmi kanë marrë një administrim efikas në kuadër të shkollës fetare, mund të hartojnë programe të tilla. Gjithashtu disa qendra informative kanë treguar efikasitet të mirë për këtë drejtim. Ne duhet të krijojmë personalitete të tilla të cilët vetë ata të bëhen shembull për mësimet dhe të njohurit fetar, si dhe për dispozitat e shariatit islam. Në rast se krijohen me sukses personalitete të tilla, atëherë formimi i civilizimit të ri islam është një gjë e prerë, do të thotë që më nuk do të vihet në dyshim." Në vazhdim të këtij aktiviteti, organizatorët e kësaj konference shkencore kanë zhvilluar takime dhe me autoritete të tjera fetare, si Ayatollah Safi, Ayatollah Mekarem Shirazi, Ayatollah Nuri dhe Ayatollah Sobhani, dhe të gjithë këto autoritete fetare kanë theksuar rëndësinë e iniciativave të tilla shkencore. Gjithashtu përpara zhvillimit të konferencës kryesore, janë zhvilluar 30 para takime brenda dhe jashtë Iranit. Në këtë konferencë shkencore ndërkombëtare janë pranuar 30 artikuj në nivele shkencore, profesionale dhe informative nga ana e komisionit shkencor dhe janë prezantuar 5 vëllime në libër në kuadër të përmbledhjes së artikujve që një prej vëllimeve i kushtohet jetës së Hazreti Hamze. Gjithashtu janë zhvilluar edhe disa panele profesionale, si panele të Kuranit të shenjtë, të Sunetit dhe historisë e letërsisë, të medias dhe njohjes së burimeve hulumtuese. Gjatë këtyre paneleve janë prezantuar artikuj të ndryshëm: biografia e Hazreti Hamzes, biografia e Hazreti Hamze nga lindja deri në pranimin e fesë islame, biografia e Hazreti Hamze nga pranimi i fesë islame deri në Hijret, shpërngulje, Biografia Hazreti Hamze nga shprëngulja deri në martirizim. Hamze në art, Hazreti Hamze në burimet historike, në burimet e personaliteteve dhe transmetimet e haditheve, ishin disa prej temave më kryesore të kësaj konference shkencore ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abna.
Ramazani është muaj i Zotit dhe agjëruesit e këtij muaji janë mysafirë të Zotit. Sigurisht pjesëmarrja në cilin do të bim pritës kërkon gatishmëri paraprake, siç është veshja, si dhe ndërgjegjësimi për disa çështje, siç është njohja e pritësit, koha dhe vendi i pritjes, e të tjerë. Muaji i bekuar i Ramazanit është ftesë hyjnore për besimtarët që agjërojnë, që do të thotë se ata që agjërojnë janë mysafir të Zotit. Padyshim çdo mysafir duhet të përgatitet vetë me sjellje të përshtatshme që të përfshin pastërtinë fizike, pastërtinë shpirtërore, mosprofilljen nga veprimet e padenja, nxitjen për të bërë mirë dhe njohjen e duhur të pritësit. Sipas mësimeve islame, agjërimi në muajin e Ramazanit është i detyrueshëm për çdo musliman pas pubertetit, i cili është fizikisht i aftë. Prandaj personat e dobët, ose për shkak të pleqërisë ose sëmundjes, përjashtohen nga agjërimi. Përveç kësaj, udhëtarët përjashtohen për shkak të lodhjes fizike të udhëtimit. Kjo është përmendur në ajetin 185 të surës Bakare. Nënat që japin gji ose gratë në ciklin menstrual janë gjithashtu të përjashtuara nga agjërimi. Por pika e rëndësishme është se agjërimi nuk është thjesht mospërfillje nga të ngrënit edhe të pirit. A i përcakton kushtet që duhet të respektohen nëse dikush dëshiron të arrijë qëllimin e këtij urdhri hyjnor. Hapi i parë për agjërim është të vëzhgosh atë me një qëllim, që është thelbi i çdo akti të adhurimit. I dërguari i mëshirës, profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe pasardhësit e tij, i tha shokut të tij besnik, Abu Zar. O Abu Zar, duhet të kesh një qëllim të pastër për çdo gjë, madje edhe kur ha dhe kur fle. Në një rast tjetër, profeti i Zotit ka thënë: vërtet, veprat janë të varura nga qëllimet. Sa i përket agjërimit, synimi do të thotë vendosni të zbatoni urdhërimin e Zotit. Prandaj ai duhet të jetë i sinqertë. Bija e pejgamberit, Hazrete Fatime Zahraja aleha salam, ka thënë: Zoti ka dekretuar agjërimin për forcimin e sinqeritetit tuaj.
Allahu ya Hanan. Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Një kërkesë tjetër për të agjëruar e për të marrë pjesë në banketin hynor është të respektoni ndershmërinë e tij. Dekorimi në agjërim do të thotë të jesh vazhdimisht i vëmendshëm ndaj veprimeve dhe mendimeve të dikujt për të shmangur mëkatet. Zemra e personit që agjëron duhet të jetë në përputhje me agjërimin, ashtu si një agjërues që shmang shumë veprime të lishme gjatë orëve të ditës, ai apo ajo duhet të shmang mendimet e pahishme. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Zoti ka thënë në Teurat, o biri i Ademit, bëni kohën dhe zemrën tuaj të lirë për adhurimin tim, kështu që unë nuk mund t'ju lejoj të jeni të mashtruar nga dëshirat tuaja trupërore. Unë marr përgjegjësinë për të përmbushur kërkesat tuaja të lishme. Unë mund ta mbush zemrën tënde me madhështinë time, që të mos kesh frikë askënd. Kështu agjërimi duhet të jetë si një ushtrim i brendshëm dhe i jashtëm, siç ka thënë diku tjetër Imam Sadiku alayhis salam. Kur të agjëroni, veshët, sytë, gjuha, duart, këmbët dhe lëkura, duhet të agjërojnë gjithashtu. Ai më tej ka thënë: është e domosdoshme që të mos grindeni, të mos jeni xheloz, të mos përgojoni, të mos jepni betim të rrem, të mos shtypni, të mos veproni në mënyrë çnjërzore, të mos jeni në depresion, të mos e leni pas dore lutjen dhe kujtimin e Zotit, të heshtni për atë që nuk duhet thënë, ji i duruar, ji i qetë, dhe si një shërbëtor që i friksohet Zotërisë së tij, lutu ju Zotit vazhdimisht, ki frikë nga zemërimi hynor dhe shpreso tek mëshira e tij, vendose besimin tënd në vilajet, ose autoritetin hynor të dekretuar të imamve të pagabueshëm, përmbahuni nga çfarë do gjë që Zoti e ka ndaluar, kryoni hapsirë në zemrën dhe trupin tuaj për të marrë mëshirën e Zotit, përfshihuni në përkujtimin e Zotit, bëni atë që kam thënë, atëherë ju keni vëzhguar atë që është e përshtatshme për agjërimin dhe keni zbatuar urdhrin e Zotit, por nëse nuk arrini dot, merita dhe shpërblimi i agjërimit tuaj do të reduktohen në mënyrë të përkohshme.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Veprat si përgojimi, ndonëse nuk anulojnë agjërimin, do të pengojnë ndikimin pozitiv të agjërimit në zemrën dhe shpirtin e dikujt. Të tregosh gënjeshtra, shpifje, tallje, fyerje, tradhti dhe keqbërje të tjera janë një shkelje e vlerës për të agjëruar. Një vëzhgues i vërtetë i agjërimit është ai që i kushton vëmendje mençurisë së agjërimit dhe përpiqet të shmangë mëkatet, pasi qëllimi përfundimtar i këtij akti adhurimi është të forcojë devotshmërinë, siç është theksuar në ajetin 183 të surës Bakare. Pejgamberi i Zotit ka thënë: "Ai që i mban veshët, syrin dhe gjuhën larg nga mëkatet, Zoti do ta pranojë agjërimin e tij." Agjërimi i ditës fillon me syfyrin, ose në kohën e vonë të mesnatës para agimit dhe përfundon pas perëndimit të diellit me iftar ose thyerjen e agjërimit. Islami e rekomandon lart syfyrin dhe iftarin. Dietari i mirënjohur Sheikh Mufid thotë: "Është transmetuar nga Ehlibejti se syfyri është vepër e rekomanduar edhe nëse është një pikë ujë. Ushqimi më i mirë për syfyr janë kavotut, siç i hante profeti i Zotit." Për informacionin tuaj të dashur dëgjues, kavotu është një lloj pudingu i ndryshme, sidomos të grurit. Imam Ali ibn Abi Talib alayhis salam, lidhur me praktikën e profetit të Islamit në ditët e fundit të Ramazanit, thotë: "I dërguari i Zotit hapte shtratin e tij gjatë 3 netëve të pjesës së fundit të Ramazanit dhe kalonte natën në adhurim. Kur arriti mbrëmja e 28, ai mbante zgjuar Ehlibejtin, e nëse dikush ndihej i përgjumur, ai e sprokaste me ujë në fytyrë për ta zgjuar atë person. Hazrete Fatime Zahra, paqja e Zotit qoftë mbi të, braktiste gjumin e saj gjatë netëve të fundit të Ramazanit dhe dohante më pak ushqim, pasi stomaku i plot shkakton përgjumje dhe gjumë. Ajo përgatitej për vigjilencën e natës duke thënë: I privuar është ai që nuk gëzon mirësinë e kësaj nate." Profeti Musaj, duke u drejtuar Zotit, tha: "Zoti im, cili është shpërblimi atij që agjëron për ty?" E Zoti ju përgjigj: "O Musa, në ditën e gjykimit unë do ta vendos në një pozitë ku ai nuk do të ketë frikë."
رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله لا إله إلا الله الله ربي
يا ربي
الله ربي
يا ربي
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni fihi 'ala siyamihi wa qiyamihi wa jannibni fihi min hafawatihi وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
O Zot, në këtë ditë më ndihmo në agjerim dhe në namaz dhe më largo nga rëshqitjet dhe gabimet dhe gjithnjë më furnizo për përmendjen e emrit tënd. Të përbej në suksesin që na dhuron, o udhëzuesi të humburve.
Emruz e i kader të rinan kon të jari, bër ruz e dari ha vë bër shab zende dari, az her gunah o lakzeshi durem be ferma, ذکرت همیشه در زبانم سازاری تو حالی گم گشتگان روزگاری تو حالی گم گشتگان روزگاری.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve alihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve alihi wasallam dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.